Jeg er i gang med Johannes Evangeliet og er kommet til kapitel 2 i dag omkring brylluppet i Kana, som er fra Johannes 2, vers 1 til vers 12. Så det synes jeg, vi skal starte med at læse sammen. Der står: Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: De har ikke mere vin. Jesus sagde til hende: Hvad ved du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne: Gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver 2-3 spande. Det er sådan omkring 100 liter. Jesus sagde til dem: Fyld karne med vand. Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem: Øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor det kom fra, men det vidste de tjener, som havde øst vandet op, kaldte han på brudgommen og sagde til ham: Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Derefter gik han og hans mor og hans brødre og hans disciple ned til Kapernaum, og der blev de nogle få dage. Først og fremmest synes jeg, det er interessant at kigge lidt på Maria, fordi at hun på mange måder er et forbillede for os på tro. Hun har en markant og fremtrædende rolle i den her beretning. Hun henvender sig til Jesus, fordi der er et problem til den her fest. Vinen er sluppet op, og det var en prekær situation, som brudeparet og deres familier var havnet i. Vi ved ikke, hvor stor fest det var, men sandsynligvis har det været en stor fest med mange mennesker, som var indbudt, og det er en af de ting, der ikke måtte ske. Og det får Maria til at opsøge Jesus i håb om at få hjælp. Og hun dikterer ikke over for Jesus, hvad han skal gøre. Hun fremlægger bare essensen af problemet. Og så vælger hun at fastholde sin tro på, at Jesus har hørt hendes bøn igennem hele beretningen. Og det ser vi, når hun siger til tjenerne: Gør hvad som helst, han siger til jer. Og hendes tro, den udmønter sig i handling. Netop det, at hun beder de her tjenere om at gøre alt, hvad Jesus beder om. Så på den måde, der er Maria et stort forbillede for os, både i forhold til bøn, at vi kommer til Jesus med de ting, der rører sig, med de problemer, vi har i vores hverdag, om det er praktiske ting, eller om det er sygdom, eller om det er andre mere eksistentielle ting, vi har, så er hun et forbillede for os i kraft af, at hun fremlægger det for Jesus. Hun er også et forbillede for os i forhold til tro. Hun fastholder troen på, at Jesus har hånd om situationen, at han har hørt problemet, og selvom han ikke lige svarer, som hun gerne vil have det i første omgang, så fastholder hun troen. Og hun er et forbillede for os i hendes handling. Hun deler sin tro med andre. Hun siger til tjenerne, at de skal gøre hvad som helst, Jesus beder om. I evangelierne siger man, at specielt i de 3 første evangelier, altså i det, man kalder synopsen i Matthæus, Markus og Lukas, der handler Jesus ofte på baggrund af folks tro. Og det ser vi også i den her situation, at Jesus han handler på baggrund af Marias tro. Men Johannes han har også et ekstra lag ind i historien, netop det, at han handler ind i situationen, også skal få troen til at vokse hos Maria og også hos disciplene, som han har hos sig og som er med igennem historien. Det kan man også se i en af de sidste verser, står der, at disciplene troede Jesus, troede på Jesus, altså også lidt i kraft af, hvem han er. Så troen vokser også, og det lag har Johannes også med i den her historie. Man kan se det også hos Maria. Hun kommer til Jesus som Jesu mor. Hun oplever en form for afvisning. Det er jo svært at sige, om hun bliver ked af det. Det kunne man godt forestille sig, at hun måske gjorde, når Jesus han svarer hende, hvad vil du mig, kvinde? Det er jo trods alt hans mor. Min time er endnu ikke kommet. Men selvom hun måske blev ked af det, så fastholder hun sin tro på Jesus. Og beretningen viser Maria og os, at vi kan stole på Jesus. At han har hånd om vores liv og vores situation. Og så rykker Jesus sådan set Maria fra rollen som mor til en rolle som troende. Fordi det er vigtigere for Maria at være troende, at se Jesus, som han virkelig er, som Guds søn, som majestæt, som frelser, end at se ham som søn og mor. Så det Jesus, han bruger den her afvisning til, kan man sige, det er at flytte hende og gøre hendes tro dybere og stærkere på ham som frelser, og rykke fokus lidt væk fra mor-søn-forholdet, som jo selvfølgelig altid vil være der, og som jo man også ser ved korset, er mor- og søn-forholdet selvfølgelig også til stede. Men det er vigtigere, at hun er troende, og at Jesus er frelser for hende også. Tro, det er en udfordring for os i dag. Og en af udfordringerne for os i dag i forhold til tro, det er, at vi ofte forbinder tro med præstation. At vi på en eller anden måde tænker omkring tro, at vi skal gøre os fortjent over for Gud, for at han kan handle ind i vores liv og ind i vores situation. Vi skal sådan set, tænker vi, leve et flot liv, et smukt liv, et rigtigt liv, et helligt liv, og så vil Gud lønne os ved at gøre noget, en gerning, ind i vores liv. På den måde så bygger vi næsten et babelstårn op imod Gud, hvor vi med vores gode gerninger skal gøres fortjent til, at Gud handler. Men som det var med babelstårnet, og som det er, når vi tænker sådan, så står det til at falde, fordi vi kan aldrig gøre os gode nok til at, og vi kan aldrig gøre os fortjent til, at Gud handler ind i vores liv. Gud vil rigtig gerne handle ind i vores liv. Det viser hele Bibelen og evangeliet og hele Jesu liv og virke, men det er på en anden baggrund. Og den baggrund, den ser vi blandt andet i Davids salme 51, vers 19. Skal vi se en gang. Der står sådan her. Mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd. Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. Så det at vi giver op, det at vi kommer til kort i os selv, det at vi åbner vores hjerte og blotter os selv for Gud, det at vi er ærlige og fremlægger vores sag, som den virkelig er, det er der, at Jesus møder os og træder ind og hjælper os. Og et sønderbrudt og et sønderknust hjerte afviser Gud ikke. Og så er der også det fantastiske aspekt, at vores tro vokser, når vi lærer Jesus bedre at kende. Så vi har både nogle udfordringer med at tro, og vi gør det ofte ud fra vores, vi tror, at vi skal kæmpe os op til Gud, men når vi lærer Jesus at kende og ser, hvem han virkelig er, så oplever vi også, at i det kendskab vokser vores tro. Så lad os prøve at se lidt nærmere på, hvem Jesus er, i den her beretning og i det hele taget. Når Johannes han fortæller os historien om brylluppet i Kanaan, så er der to lag i historien. Der er den konkrete historie, at Jesus forvandler vand til vin, Og det er i sig selv et fantastisk mirakel. Og selvfølgelig også en fantastisk hjælp i den konkrete situation, som det her brudepar og de her familier står i. Men samtidig så er der også et andet lag i historien. En overført betydning, som rækker ud over den konkrete begivenhed og betegner en større virkelighed og en større sandhed. Og ofte så har Jesus den her form for dobbelt formål med det, han gør. Når han helbreder folk, så starter han ofte med at tilgive deres synder, og så følger selve helbredelsen efter. Det er meget udtalt mønster i alle evangelierne. Og faktisk prøver Jesus ofte at nedtone selve helbredelsen, eller miraklet, eller den konkrete ting, der er sket. Og så prøver han at fremhæve den bagvedliggende virkelighed, nemlig det, at synden er tilgivet. For selvom den konkrete hjælp i en given situation, hvad enten det er vin til et bryllup, eller helbredelse af en syg krop, er fantastisk, så frelser den handling ikke i sig selv det enkelte menneske. Men det gør derimod den virkelighed, som ligger bag det konkrete mirakel, nemlig Jesus Kristus selv, inkarneret som menneske, som står foran os i den her konkrete historie, men også i dag står han foran os som menneske og som Gud. Og hvad er det for et menneske, vi så møder? Der kan vi lige gå et kapitel tilbage, og så kan vi se på, hvad Johannes Døberen siger. Han siger sådan her om Jesus: se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Den virkelighed ønsker Jesus hele tiden at have med i alle tegn, alle under, alle mirakler, så at vi som mennesker ikke blot bliver helbredt i det ydre for en stund, men oplever befrielse fra vores synd og dermed får del i det evige liv. Hvad er så det andet lag i den her historie i brylluppet i Kana? Og der skal vi lige kigge på vers 6 en gang til. Der står sådan her: der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver 2-3 spande. I det daglige blev disse vandkar brugt til renselse af køkkengrej og renselse af hænder. Og jøderne havde jo et meget udbygget system for renselse i det hele taget af alle mulige ting og sager, som både galt hjemmet og hvad der foregik i hjemmet, og som selvfølgelig også galt helligdommen og synagogerne og hvad der foregik der. Og det var simpelthen det var en nødvendighed, at man blev ren. Der var, hvad kan man sige, et hygiejnisk formål, men der var selvfølgelig også et formål omkring at vaske synden væk, altså et åndeligt formål, et religiøst formål. Og de her kar, der stod her, de blev brugt i hjemmet til at vaske hænder og til at vaske køkkengrej. Og det var noget, der skulle gøres før hver måltid, fordi det blev jo beskidt ind imellem. Det der med, at tingene bliver beskidt imellem, man gør rent, det tror jeg godt, de fleste af os kender noget til. Vi har 4 børn, og der bliver rodet lige så snart, vi nærmest har ryddet op igen. Så bliver der taget nyt legetøj frem, så bliver der hentet tegnegrej, og vi prøver at sige, jamen nu skal I huske at indrykke videre til næste leg, så skal det her lige ryddes op, og så videre, ikke? Og prøver sådan at få holde en vis ro og orden og struktur. Men der bliver jo rodet hele tiden. Det er en cyklus, der kører. Der bliver rodet, der skal ryddes op, der bliver beskidt, der skal gøres rent, og så videre. Sådan er vores liv i det praktiske, sådan er vores liv i det daglige. Sådan er det også med synden i vores liv. Vi lover os selv, nu skal der være bod og bedring. Vi prøver af alle kræfter at mande os op. Vi laver nytårsforsætter omkring det her problem, omkring den her vane, omkring det her struktur, omkring sådan og sådan og sådan. Og vi skal gøre det igen næste år. Der ligger det i menneskelivet, at vi gerne vil gøre det godt, vi gerne vil gøre det gode, men vi formår det ikke. Vi formår ikke for alvor at få brudt med det beskidte, med den synd, som vi har i os. Og det er her, at Jesus vil vise os noget med den her lignelse. Fordi han bruger de her kar, som symboliserer jødedommen, som symboliserer den renselse og de ritualer, som der er omkring det. Og så putter han noget nyt ind i de kar. Og der sker en forvandling af det vand, som normalt er i de kar, til vin på mirakuløs vis. Og hvad er det så, det skal vise os? Det skal vise os, jeg synes, vi skal læse et vers, som Jesus han som Jesus han bruger, når han skal indstifte nadveren. Der står sådan her. Og det er det fra Bibelen fra hverdagsdansk, fordi jeg synes, den var lidt mere klar omkring vin. Og der siger Jesus sådan her. Så tog han et bæger med vin, takkede Gud, sendte det rundt og sagde til dem, drik alle heraf, for det er mit blod, som besegler den nye pagt, og som udgydes for mange, for at de kan få tilgivelse for deres synder. Så ved indledningen af Jesu tjeneste, som vi har her i bryllup i Kanaen, der foregriber han allerede, hvad der kom til at ske ved nadveren og på korset, hvor hans blod flød til tilgivelse for de synder, som vi ikke selv kan bryde med. Så det Jesus gør, det er, at han forvandler vores daglige trummerum, vores synd og vores kamp med at bryde den, til vin, til blod, som symboliserer endegyldig tilgivelse over for Gud, sådan at vi står en gang for alle helt rene over for Gud, og ikke længere skal fortsætte med vand og renselse, som ikke rigtig alligevel kan gøres rene over for Gud, men nu blot kan drikke og kan indtage det blod og den nadver, som Jesus selv har udgydt for os. Så det er det andet lag i historien, ud over det konkrete mirakel, og det er det, der ligger i ordet tegn, at det betegner en større virkelighed. Jeg oplevede for et par år siden i mit liv en form for dødvanden i min tro, hvor at jeg synes, at jeg var kommet på afstand af Gud, og Gud han prøvede at tale til mig om at komme tilbage til ham og leve tæt på ham igen. Og jeg var lidt træ i det, og jeg synes ikke, der var et problem. Og til sidst så måtte jeg bøje min knæ og sige, Gud, tilgiv mig, vil du møde mig igen, og vil du drage mig tilbage til dit hjerte. Og så bad jeg om, at det, jeg havde gjort forkert, at det måtte Gud komme til bunds i og få fjernet det alt sammen. Og det var en rigtig svær proces, fordi det havde slået nogle rødder ned i mit hjerte, og det tog noget tid at trække det op. Og når jeg cykler på arbejde, så cykler jeg hen over mosen, op forbi Grundtvigskirken, hen over Bispebjerg, og så ind ad Tagensvej for arbejde den vej, og så tilsvarende hjem den samme vej. Og mens en dag, da jeg kørte hjem fra arbejde og nærmede mig Grundtvigskirken, så var jeg sådan noget frustreret og fortvivlet indeni over for, at jeg synes nu, at Gud var i gang med at rydde op i mit liv, men det lå ligesom også sådan helt dødt hen, eller sådan helt tomt hen. Jeg var ligesom sådan blevet flået helt apart, og kunne ikke rigtig se, at der var, hvor lang tid skulle det ligesom tage for Gud at få ryddet op i det. Kunne jeg ikke komme videre og komme ind i en vækst igen og kunne se nogle resultater af det her, den her periode. Og så talte Gud til mig på en sådan en meget stærk måde til mig, lige da jeg passerede Grundtvigskirken. Det er sådan med Grundtvigskirken, at der var sådan en gammel allé. Det er jo sådan en meget planlagt område. Jeg skal nok lade være med at komme med en arkitektur og gennemgang af Grundtvigskirken. Men der er en kirkegård med den her allé, som aktialt peger op imod Grundtvigskirken. Og Grundtvigskirken ligger så på toppen af Bispebjerg og troner i hele det område. Man kan jo se den fra rigtig mange vinkler rundt omkring i hele Nordvest og Endrup og så videre og så videre. Men det, der skete for en del år siden, det var, at de her træer, de blev syge, og de skulle fældes. Og da jeg kørte forbi der, så tænkte jeg lidt på, at mit liv var blevet lidt ligesom den her allé. At træerne var vokset op, og de var blevet store, men der var kommet en sygdom ind i dem. De kunne ikke længere pege hen imod kirken. De skyggede for kirken, og de var blevet syge, så derfor måtte de fældes. Og sådan følte jeg, at mit liv var blevet, at det syge måtte tages væk. Og så talte Gud til mig omkring, at det bliver lige trykket for mange gange. Sådan der. At det jo det, der var vigtigt i mit liv, det var, at jeg rettede fokus væk fra mig selv, og rettede fokus op imod kirken, op imod Gud, op imod Jesus selv. At Jesus blev stor for mig, at Gud blev stor i mit liv. Og så kom så den sidste pointe i den her lille lignelse. Det var, at Gud havde stadigvæk et formål med mig. Og det var jo netop derfor, at han ville beskære mig. I kan godt se, at der er plantet en ny allé, hvis I kigger ude i siderne. Det er godt nok nogle små træer. Men nu er kirken lige pludselig blevet stor. Og de små træer kan være med til at lede folk op imod kirken. Så det blev sådan et stærkt billede for mig omkring, hvad formålet med hele den her periode var i mit liv. Og det kan være, at du er her i dag, og du tænker måske, at der er noget i dit liv, der ikke er helt, som det skal være. At Gud han har haft en tanke med dit liv, at du skulle være en flot allé med store træer, der peger hen imod Jesus og er med til at lede andre derhen. Men måske har du skubbet Gud i baggrunden og blevet mere optaget af dig selv eller af andre ting. Og så er det, at synden får lov til at snige sig ind og trække fokus væk fra Gud, og den slår rødder i vores liv. Og andre mennesker kan ikke længere se Gud gennem mig og Gud gennem dig, for vi er kommet på afstand. Det kan være, at du ikke er helt klar over, at det er sådan, det er. Men måske kan du fornemme en ufred, når jeg deler det her. Hvis du har det sådan, så er Jesus her for at møde dig i dag. Han tilbyder tilgivelse og kraft til en ny start. Og det, der er så fantastisk med Jesus, det er, at han definerer ikke blot din synd, som loven gør det. Han bryder den. Jeg læste om en, der sagde, at loven, det er ligesom, den peger i en retning. Loven, den peger i den rigtige retning, men den hjælper dig ikke med at gå i den retning. Den har kun én arm. Mens Jesus, han peger i den rigtige retning, også ligesom loven. Men han formår samtidig også at række den anden arm ud og hjælpe dig ud af synden, så du kan gå i den retning. Så Jesus, han har to arme. Og det var de to arme, som hang udstrakt på korset for os. I dag, der kører jeg forbi Grundtvigskirken hver dag til og fra arbejde. Og så bliver jeg mindet om, at Kristus troner på toppen af mit liv. Og samtidig så kan jeg se, at en ny allé vokser op og peger i retning af Kristus. Og jeg tænker med mig selv, at mit liv, det skal tjene andre, som gennem mig kan se Kristus. Og det kan være, at du også længes efter at se mere resultat i dit kristenliv. Du føler måske ikke, at dit liv er som en allé, som andre kan se Gud igennem. Og det vi kan gøre i dag, det er at bringe vores liv som de her tomme kar i den her fortælling om brylluppet i Kana over til Jesus. Og så bede Jesus om at fylde dem med sin kraft. Og den kraft, han giver os, det er Helligåndens kraft. Og det er allerede forudsagt i Gamle Testamente i Ezekiel, som siger sådan her i Ezekiel 36, vers 26-27. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Derfor skal vi ikke ved gerninger eller præstationer forsøge at opnå resultater. Vi skal søge ind i Guds nærvær og opleve hans fylde. Så kommer resultaterne af sig selv. For det er Gud, som frembringer det i os. Lad os søge den her fylde i dag. Amen.